De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos, aquí seguimos en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada e como cada xoves, pois retomamos o espazo Ceida, este espacio que dedicamos cada semana pois a falar das actividades que se desenvolven no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, na sede do Ceida, ou que organiza o Ceida. Hoxe acompáñanos Manuel Rodríguez. Moi bo día, Manuel, benvido. Que tal? Con el nimos falar das dunhas xornadas de sensibilización sobre incendios forestais, das que xa viñamos comentando ou viñamos anunciando esta semana, que se van a celebrar os días 21, 24 e 28 de xaneiro en distintos lugares. Unha será nas Pontes, creo recordar, día 21, o 24 en Oleiros, na sede do Ceide, o 28 é unha xornada online, non é así?
Así é. O tanto o 21 como o 24 será de as 7 da tarde hasta as 9 da noite. Uh-huh. Más ou menos hora e media, 2 horas durarán.
Xa. Manuel, a quen van dirixidas estas xornadas? É dicir, poden...
Estas xornadas están dentro dun proxecto europeo que se chama GEFRECON. GEFRECON son as siglas, digamos, de gestión forestal conxunta entre España e Portugal. Teñen varios socios. Un dos socios é a Diputación da Coruña. É dicir, estas xornadas organizas a Diputación da Coruña e colaboramos dende o Ceida. Están orientadas, hai unha parte que están orientadas aos colexios, outra parte que son estas tres das que acabas de falar ti, que están orientadas á poboación en xeral. É dicir, pode participar calquera.
O sea, que calquer persona que queira podría participar, debería inscribirse, non?
A ver, hai dentro da páxina do Ceida, si entras en ceida.org, aí apareces, podes te inscribir. De todas formas, en As Pontes, por exemplo, tamén está aberto hasta completar aforo. O sea, podrías inscribir, pero tamén podrías asistir.
Asistir, si hai aforo, mentras haxa sitio, pues podrías asistir a elas, non? Perfecto, Manuel. Imos a aproveitar pois para achegarnos un pouco, xa que se trata de unhas xornadas de sensibilización e, por tanto, bueno, pois importante que coñezamos un pouco máis o tema dos incendios forestais, do que non sei se temos moitas ideas preconcebidas e sempre temos claro cal é a orixe por que se producen, ou se hai como
sí, hai moito mito neste tema. De feito, nestas xornadas unha das cousas que intentamos facer é eso, desmitificar certas ideas preconcebidas, o que acabas de dicir ti.
Estamos, bueno, digamos, ás veces os incendios forestais son un tema moi mediático, parece que como que nos hipnotiza un pouco esas imaxes, non? De grandes incendios forestais. Cando falamos de un gran incendio forestal?
A ver, sí, exactamente, mira, hai unhas definicións, chamanlle incendio cando se queiman, digamos, máis de unha hectárea. E gran incendio forestal é cando se queiman máis de 500 hectáreas. Ajá. Unha das cousas que pensa a xente, de feito, lles facemos algunhas preguntas aos rapaces antes de iniciar as xornadas, e unha delas é que pensades, que hai cada vez máis grandes incendios forestais ou cada vez menos incendios forestais, ou igual que fai anos, non? A resposta correcta é que cada vez hai menos grandes incendios forestais, inda que a nosa percepción non vai por aí. Por que ocorre isto? Ocorre isto porque os medios de extinción cada vez son mellores e cada vez actúan máis rapidamente. Entonces, por eso non se chega a aparecer tantos grandes incendios forestais. De todas formas, isto non sei se é unha cousa boa ou é unha cousa mala a priori, porque pensa que se non se produce ese gran incendio, ou ese incendio forestal a secas, non ten por que ser gran incendio forestal, apagámolo E se non actuamos sobre esa biomasa, eso pode dar lugar a que dentro de X tempos, se se volve a producir un incendio aí, se xa todavía máis virulento.
Vai,
o cal, sí. Igual estamos agrandando o problema.
Por tanto, bueno, aí hai un gran mito. Non é certo que aumentaran eses grandes incendios forestais, non? Que moitas veces temos esa percepción, non? De que aumentaron eses grandes incendios forestais, non porque, digamos, se actúa antes, hai máis medios, supoño que tamén a prevención, pois, é importante en este campo, non?
Sí, a prevención e a detención. Hoxe en día xa hai cámaras capaces de detectar incluso a 30, 40 kilómetros mediante lectores de infrarroxos unha temperatura X ou detectores de fume.
De focal,
esas cámaras que están dispostas en Galicia debe haber alrededor dunhas unhas 70 ou por aí, rotan cada 3 minutos, é dicir, cada 3 minutos podríamos pensar en detectar un incendio se se produciera.
Si
actúan antes os equipos de extinción, perfecto, antes eliminaremos ese incendio, non?
Moitas veces falouse ou falase cando tocamos o tema dos incendios, pois de digamos da especial relación que temos sobre todo na Galicia rural co lume, non? Bueno, houve unha práctica tradicional de queima de rastroxos e demais que hoxe está pois en desuso precisamente pois porque para evitar eses incendios. Os incendios son necesarios?
Exactamente. É dicir, as queimas de rastroxos, estas queimas de rastroxos que culturalmente, sobre todo en Galicia, se levan facendo desde fai moitísimos anos, un dos maiores problemas que poden ter é que escapen, se descontrolen.
Claro.
Por eso en moitos sitios, sobre todo en particular no Pirineo catalán, que había moito tipo de incendios desta índole por negligencias, porque se escapaban, o que fixeron as brigadas de extinción de incendios, os equipos de, os EPRIF que se chaman, os equipos de prevención de incendios, foi falar ca población rural para que cando se faiga unha queima, porque realmente é necesario facer queimas. Simplemente as queimas controladas ou queimas prescritas que se chaman, o que fan é mellorar ese hábitat. Pues crean certa materia orgánica, impiden que esa biomasa que comentábamos antes crezca, con que estamos evitando ter grandes incendios, simplemente con esa... non é necesario estas queimas controladas ou queimas prescritas, non é necesario que sexan de grandes superficies. Fanse incluso en parques nacionais, en parques naturais, en Doñana, sin ir máis lexos, en certas... Si pensamos que en un parque nacional no se pode llevar a cabo este tipo de actividades, en certas superficies, no muy grandes, xa che digo, de 100%, si queres, unha hectárea como moito, controlando ese tipo de queimas, se veu, hai estudios que incluso melloran a biodiversidade.
O sea, que son beneficiosas incluso, claro.
Outra en Castilla-La Mancha, para que vexas un exemplo. Había había dúas especies de plantas carnívoras endémicas que se estaban extinguindo. Gracias a este tipo de actuacións, extínguense porque, efectivamente, se non hai un lume que intente controlar de certa forma X tipos de floras, as floras certas van comendo os hábitats a outras.
Claro.
Entón, gracias a este tipo de queimas prescritas, puidéronse recuperar esas especies endémicas. Es decir, nos temos que quitar a idea de que todo lume é malo. A política esta de incendios cero, hai que revisala.
O que hai que facelo ben, claro. O que hai que facelo ben é con garantías. É certo que hai outra das, ao menos desde o punto de vista dos medios, falase ou falouse moi a miúdo, a existencia de mafias organizadas para prender lume. En Galicia, sobre todo.
Sí, eso a principios do 2000, uh-huh. 2003, 2004, sí que apareceron. E sobre todo aí no 2000, si vos lembrades, no 2012, houve unha época que empezou a haber incendios que empezaron por Ourense, empezaron a subir por Pontevedra, todo pola costa. A mellor había máis de 200 incendios ao día. Efectivamente, eso te podeche dar esa idea de pensar que hai mafias organizadas, senón, diste, é imposible.
É imposible, bueno, sí, sí.
Pois levános a cabo estudios, a Fiscalía de Medio Ambiente estuvo encima e tal. Que ocorre? Sí que hai...
Sí que pode haber intereses, non? En determinados momentos.
No, bueno, hai pirómanos, sí. Xente, sí, claro. Que actúa normalmente cando as condicións son as adecuadas. Oh. Pero non é que esteñan...
organizados, por
decirlo, unha mafia, claro. Deberían estar relacionadas entre elas. Sí. Non é unha mafia. É normalmente a mesma xente. Entonces esa xente ponse a actuar cando se dan esas condicións, pois altas temperaturas, pouca precipitación, etc. E como actúan todas no mesmo sitio, pois aparecen esos lumes. De feito, está estudiado que no sitio de Galicia, donde máis lumes hai, é na zona de Ourense. E non é que haya mafias, é que hai incendios intencionados. Por lo que seña, que hai distintas causas, motivacións.
Claro. Tamén se falamos moito da relación do monocultivo de eucaliptos e do lume. O eucalipto, ademais, parecerá unha especie que se beneficia, de alguma maneira, do lume. Hai máis incendios donde hai máis eucaliptos?
Ese é outro dos mitos. E non o digo eu, Isto, na página, se vades á página do Fundo Mundial da Natureza, o WWF, eses que teñen un oso panda,
sí,
daste conta.
Sí, perfectamente.
Se entrades aí, es decir, estamos falando dunha agrupación ecologista, para que, por si
para
eu,
claro.
Pensades que a miña idea é partidaria a favor do eucalipto ou en contra. O tema do eucalipto, digamos que si a problemática é, ou si pensamos que a problemática é eucalipto, sí, eucalipto no, non vamos a ir á raíz principal do problema dos incendios. Evidentemente o eucalipto ten a súa problemática, pero é distinta a dos incendios. Ajá. Tamén é certo que o eucalipto ten os compostos orgánicos volátiles superiores
e cando aparece o lume,
a outras especies. Son máis inflamables, pero bueno, é un 20, un 40% máis inflamable que outras especies. Quero dicir con isto que o problema das plantacións de eucalipto, digamos que non é esa inflamabilidade, é a súa continuidade. Uh-huh. Evidentemente, se ti te paras a pensar nunha plantación de eucaliptos, ves que todos están bastante mestos, bastante xuntos. No? Uh-huh. Claro, se pensas nunha plantación nun souto ou nunha carballeira, xa estás pensando en que as árbores están moito máis espaciadas. Se agora pensáramos nunha plantación de eucaliptos donde hai eucaliptos, que non existen, pero que estuveran separados a 15 ou 20 metros, pois posiblemente non aparecería esa virulencia nesa zona. Eso por un lado. E por outro lado, o tema de hai máis incendios donde hai máis eucaliptos. Mira, donde hai máis incendios en Galicia é en Ourense. Donde
menos eucaliptos hai, claro.
Eucaliptos hai, sí, exactamente. Sí. Que ocorre co tema tamén? Eu teño un amigo que é axente forestal en Cedeira. E me decía un día, mira Manolo, sabes por que non hai, que sí que hai, pero sí. Controlanos rápido, incendios en Cedeira, en Cerdido, todo a costa. Porque si ao neto ou a neta hai que comprar un coche, vaise ao monte. Se o fillo ou a filla se casa, vaise ao monte. Quero dicir con isto que aí, por esa zona, están cuidados, os montes están cuidados. En cambio, vas a Ferrol, me contaba el, a xente en Ferrol non sabe siquiera que ten... que ten plantacións, que ao mellor plantou nos o avó, pasaron X, 20, 30 anos, eso foi heredando, ao mellor unha superficie de 2, 3 hectáreas, se pasou aos netos, ao mellor ten 10 donos, e non saben nin donde existen. Uh-huh. Hai un estudio de Greenpeace sobre este tema en Galicia, sobre o tema das plantacións de eucalipto. E di, fíjate que barbaridade, que o 40% están abandonadas. Quero dicir, e que se están abandonadas, pensa que pode haber biomasa hasta de 2, 3 metros, co cal, se se produce aí un incendio, claro que vai a provocar moita virulencia, moita intensidade e moita velocidade de propagación. Pero é unha cuestión de xestión forestal. Non llevamos a botar a culpa aos incendios ao eucalipto. É outra cousa, ten a súa problemática,
sí, pero
é outra cousa.
Perfecto, bueno, estamos nos quedando xa prácticamente sin tempo, Manolo, pero hai unha...
Pois quedamos, sí. Si queredes, quedamos para o próximo xoves, porque isto dá para...
Dá para...
Que falar,
Eu creo que sí, bueno, xornadas, por tanto, xornadas sobre os incendios forestais importantes, porque son xornadas de sensibilización, para que, bueno, para coñecer un pouco máis sobre eso, 21 24 de xaneiro nas Pontes, o 21
en particular para a xente de Oleiros,
o 24
de xaneiro, que é luns, creo. Uh-huh. Desde as 7 hasta as 9 aquí no
na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, que ademais é un bon escenario para facelo, sí.
Que se apunten, que son entretidas. Xa vos digo eu que son entretidas, van a pasar unha hora e media, dúas horas rápidamente, sí.
Perfectamente. Manuel Rodríguez, moitísimas gracias e hasta outro día.
Veña, un saludo.
Hasta logo, chao. Pois hoxe o Espazo Ceida dedicámolo a estas xornadas de sensibilización sobre incendios forestais que organiza a Deputación da Coruña coa colaboración do Ceida, do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botar ya outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros, e agora, como facemos cada día, recomendámoslles e además agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.